Tas kungs ir liels un ļoti teicams mūsu Dieva pilsētā, viņa svētajā kalnā. Žēlastība jums un mīlestība ir no Dieva Tēva mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam. Un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Ilgu laiku šī līdzība arī man pašam ir spēlējusi ļoti lielu nozīmi, un, ja tā varētu teikt, tās Marijas piemērs, ko īstenībā tikai ar laiku tu sāci saprast arī savādāk, ir ļoti daudz nozīmējis, ko tas nozīmē pavadīt pie Jēzus kājām, klusēt un klausīties, un visu laiku būt tā, kā saka, Jēzus māceklim iepretim kādai Martai, kur tur rūpējās, zūdās, skrien, nesās un nav laika klausīties, ko Jēzus saka, un pēc tam vēl ar pārmetumiem vēršās pret Jēzu, ka viņš neaizrāda, redz Marijai, jaunākai māsai, ka viņa tagad nenāk palīgā un nepalīdz šeptēties. Un parasti tas dualisms, kas sākotnēji liek, un ir sevišķi tādā ticībā, tad, kad tu esi jauns un neapburzījies, tad vienmēr tas dualisms ir ļoti simpātisks. Ka tu vienmēr gribi katrā vietā un katrā līdzībā iedalīt tādā salikt divās kastītēs. Noteikti, ja viens ir labais, tad otrs ir sliktais. Ja viens ir, kā saka, sliktais puiss, tad otrs noteikti ir labais puiss, jo savādāk viņš nevar būt. Ja Jēzus kaut ko dara, ja vienam kaut ko aizrāda, noteikti viņš aizrāda sliktajiem un izceļ labos. Un tā arī parastas ir, un tas ir visvieglāk tā skaidrot un interpretēt, un mēs uzķeramies uz tādu āķi. Un mums liekas, ka noteikti tas, kāpēc Jēzus šeit runā par šo darbīgo sievu, kura zūdīšanās un tā tiek, kā saka, paņem. Un tā mēs tiekam ieraut, un tad mēs pirmais, ko mēs gribam pamanīt, un mēs gribam uzreiz saskatīt. Tanī Marijā to labo daļu, ko viņi nekādīgi nepazaudēs, un tad Martā, nē, es negribu būt tā, kas tur ņemās, zūdās vai palaiž kaut ko ļoti svarīgu savā dzīvē garām. Tā teikt, tikai tāpēc viņa īstenībā bija atbildīga un pildīja savu pienākumu. Un tā arī dzīvē mēs bieži vien meklējam melno un balto, pareizi, nepareizi, uzvarētāji vai zaudētāji. Tā ir mūsu domāšanas attieksme, un tā ir bieži vien mūs ievedusi tādā diezgan vieglprātīgā tiesāšanā un nosodīšanā. Un mēs paši esam aizmaldījušies un bijuši ļoti taisni. Tā arī šajā vietā nav tik viennozīmīga, ka Jēzus izceļ vienu vai nosod otru. Tas nebūtu nav tā. Un tieši tāpēc, kā parasti, no tās otras un labākās puses mēs esam mēģinājuši parasti apskatīt vai vairāk izcēluši Mariju un to labāko daļu, kas viņai ir bijusi un kā viņa ir cīnījusies ar savu vienkāršo klusēšanu, ar vienkāršo sēdēšanu pie Jēzus kājām. Bet tagad mēģināsim paskatīties no otras puses, no Martas puses. Un tā tas ir šodien. Skatoties pirmajā brīdī ar tām vienkāršām acīm, mēs nemaz nesaprotam, kādas tās Martas rūpes īstenībā ir. Ko nozīmē un par ko nozīmē viņai rūpēties un uztraukties. Un tas nav viennozīmīgi tā, kā mēs iedomājamies tādus 20. Gadsimta latviešu mielastu, ja kurā latvietim, protams, visam galdam jābūt ir labi uzklātam, tur, es nezinu, jaunā gadā tur 12 ēdieni vai kas tur un no, tur jālūst, ir, visiem viesiem ir jābūt apmierinātiem, es tieši neļaušu pie tukša galda nākt un sēties, lai vienkārši pabaudītu kādu laiku kopībā un kaut kā par kaut ko parunāties, nē, visiem ir jābūt. Un tad tur līdz sasvīdušām padusēm tu ņemies un visu savelcis, un ko tu var atļauties un kādu var atļauties, lai visu to sataisītu. Un tā, ka tev beidzot ir tā jubileja un beidzot tas prieks un vēl kaut kas, tad tu ne tev svēts, nekas. Beidzot tas ir beidzies. Beidzot ir miers, beidzot viesi ir aizgājuši. Uz to mēs kaut kādā veidā iedomājamies, ka tas ir tā. Šim Martas gadījumā tas ir daudz savādāk, par ko viņi rūpējās un uztraucās. Tas ir daudz, pat varētu teikt, sarežģītāk. Stādamies priekšā, ka Jēzus tas ir rabī, mācītājs. Tas ir ceļojošais misionārs, kuram ļoti daudz gribētu, un ne katram ir tiesības uzdot pat jautājumu, kur vēl aicināt namā. Ne viņa noteikti ir tā, kas ieaicina viņu. Noteikti, ka Lācars brālis ir aicinājis. Lācars šajā gadījumā, kad vecāki ir miruši, viņš ir ģimenes vienīgais, kā saka, vīriešu kārtas vecākais pārstāvis, kuram arī tad nonāk, kurš ir īpašnieks šim namam, kurš atbild par visiem šiem, kas un kā notiks šajā namā, kas ieies un kas izies no šī nama. Kurš sēdēs pie galda, ne jau sieviete ir tā, kas var to jūdu tradīcijās kaut ko aicināt. Jā, sagatavot mīlestu namam, jā, tas ir svarīgi. Jā, pildīt saimniecību, ne jau Lācars skrēja pakaļ un iepirka pārtiku. Jā, tas bija viss sievietes uzdevums rūpēties par šo, lai viss būtu sagatavots, lai viss būtu pietrūcis. Marta ļoti labi zināja, kā vecākā māsa. Ļoti labi zināja, varbūt, tas, ko tas nozīmē, kad Jēzus nāk. Mēs zinām, uz kurien viņš ir ceļā. Viņš ir ceļā uz Jeruzālēm, uz to, kur viņam būs tapt paaugstinātam. Ir palikuši, tas ir tādī pašā gājienā, ko Lūkas vai nu kronoloģiski vai vēsturiski, geogrāfiski ir iekļāvis šajā ceļojumā, kā tas arī seko. Mēs zinām, ka tur ir 70 mācekļi, ko viņš ir izsūtījis, 72. Tur nav vairs tikai 12, tur viņam seko tāds pulks un aicināts. Cik tad viņi tur beigās būtu nīs ciemos? Cik tad man jāiepērk tā, lai visiem būtu ko ēst? Es taču nevarēšu tām, kā saka, tagad atnāks viens Jēzus un pārējie tagad ārpus. Vēl tālāk un trakāk ir tas, ka tā ir Romas impērija. Tas, ka tur ir nodokļu savācēji. Tas ir mazs miestiņš, kurā viņi dzīvoja. Mazs ciematiņš. Un kā mazā ciematiņā izplatās ziņas par kaut kādiem, kas tagad notiks? To es domāju, ka zini visi. Momentāli un agrāk vai vēlāk, bet nekas nepaliks neziņā. Ka kāds paliks nezinot par to, ka redz, te tāds liels ciemiņš ir ienācis un paviesojies. Tas nevarēja notikt tā. Un kā jau mazā miestiņā, tad, protams, Martai bija ļoti lielas bailes arī par to, ka atnāks tagad tie nodokļi savācēji. Ak, jūs šitā varat atļauties, tādus cienestus te taisīt. Nu, tad būs jāpieliek jums pie taksēm, jo ne katrs to var atļauties. Un labāk mēs nabadzīgi pavadam tā, lai mums nav aizdomas, ka mēs tur esam sevišķi bagātāki. Jo nebija taču viņi nabadzīgi ģimene. Mēs to redzam, kā Jēzus par viņiem iežēlojās, kā ar viņiem runājās, kā viņš iemīlējis bija Lācaru. Ka viņš pat rūgt raudāja, un arī tad mēs zinām, ka Lācars ir viens no tiem, ko trešajā dienā augšām ceļ no miroņiem. Tas nav tik vienkārši, ka Martai nākas rūpēties un pildīt visu to atbildīgo darbu šajā ģimenē. To lielāko nastu nest. Un satraucoši ir būt visu laiku nomodā, par visu padomāt, par visu rūpēties. Sevišķi, ja tu vēl, kā saka, pārējie nav tik atbildīgi. Pārējie nedara šo misionāru uzņemšanas lielo svarīgo apgādību rūpēties pie laicīgās mantas, pie ēšanas, pie tā, lai šim svarīgajam cilvēkam, šim rabī, šim mācītājam, cilvēkam, kas ir ļoti gaidīts un vajadzīgs mūsu vidū, tas viss ir uz taviem pleciem. Nākošais arī notiek, ka cilvēks jau pašā Jēzus ienākšanā, tad, kad viņš tagad ienāk šajā namā un ir viesis, ka viņš tagad runā, stādamies šo situāciju priekšā, kurā tagad nākas Martai uztraukties vēl par vienu lietu, ka jūdu tradīcijā sievietei nedrīkstēja nekādā ziņā, un mēs zinām, kāds eksces tas bija jau tanī sievietes pieskriešanās īmaņa farizēja namā, kas nav vienīgais notikums, kur pie Jēzus kājām ir sēdējuši tikai trīs personas. Tā sieva prostitūte, kas mazgāja savām asarām viņa kājas ar matiem susināja un pēc tam svaidīja viņa reļu, kas bija pārkāpums, liels pārkāpums. Tā bija šī Marija, Lācara māsa, Martas māsa, kuras sēdēja pie Jēzus kājām. Un tas bija vēl kāds dēmons, leģions, kurš tika izdzīts un atraisīts un pēc tam viņš palika un sēdēja paklausīgs pie Jēzus kājām. Citi nemaz tā nav sēdējuši pie Jēzus kājām. Bet otrs, ko tas nozīmē sievietei, Marijai. Un Marta kā vecākā māsa noteikti domāja un uztraucās par viņu. Ko tas nozīmē pārkāpt šādu? Tas nozīmē, tu tanī, ja kāds to ieraudzītu, viņai būtu slikti slava. Viņu neviens neprecētu. Tas noteikti mazā ciematā iznestos kā tāda sensācija un zīme, kā viņa tā ir atļāvusies tagad sēdēt pie Jēzus kājām. Tas ir pārkāpums. Tā ir bauslības neievērošana. Tāda. Un jūdiem tas nozīmē, ka tu esi visu savu cieņu respektu, tu esi visu savu ģimeni sagānījis, tu esi brīvas izlaidības. Tā nedrīkst būt. Un Marta noteikti arī par to uztraucās un vēl jādomā un jāņem vērā. Un viņi nāk un aizrāda Jēzu, piemin viņam, piemin to, izceļot varbūt to savu kārtīgumu, savu darbu, savu to, ko viņi ir paveikusi un ka viņi vien netiek galā, ka viņi arī labprāt gribētu un viņi taču ir visilgāk gaidījusi. Viņi ir visilgāk gatavojusies viņa atnākšanai. Viņi ir visvairāk domājusi par to, kā rūpēties un visu sagatavot, lai Jēzus tiešām būtu priecīgs un pagodināts. Saki taču manai māsai. Es arī gribu klausīties tavos vārdos. Es arī gribu dzirdēt to, ko tu saki, un es arī gribu to labāko daļu. Bet redz, mums ir jāpienes upuri, un mēs nevienmēr nevaram visi. Kas notiks, ja mēs visi sēdēsim? Un tagad klausīsimies. Un neviens nestrādās, un neviens neko nedarīs, un neviens neko nerūpēsies. Un tagad visi gaida, kāds muļķīts atsadīsies, kas to darīs. Kas būs piemirsis, tas sliktais. Labā daļa. Un izrādās, ka Jēzus to ļoti labi saka. Viņš saka, viņš nenosoda. Viņš nepasaka tādā veidā neizceļ vienu no otru vai pasaka to, ka nē, tu esi Marta slikta. Tas, ko tu dari, ir slikti. Viņš nepasaka, Marija, tu esi laba. Šeit nav nekāda sadalījuma. Šeit nav malns un balts. Šeit tiek parādīts uz kaut kādām lietām, ko mēs šajā pasaulē paši bieži vien, kur mūs šī dzīves steiga un rosīšanās diktē savus noteikumus. Tā saucamā laika tirānija. Un to laika tirāniju mēs iepazīstam viss plašākajās izpausmēs. Pat ar, ja mēs kādreiz sākotnēji, pat procesā pazvanot, kur es vēl filmās varam skatīties, kas nav to piedzīvojis, ka tu vēl uzpacēli klausuli, savienoji tev ar operatoru, un tad tu pateici numuru, un tad tev savienoji un izsauc to adresātu, vai arī pateici operatoru atvainojās, kad redz, tagad jums nāksies pārzinīt vēlāk, ja? Kā saka, viss bija tādā dzīvā satiksmē, un pēc tam mēs pārgājām jau uz roku griežamām ciparnīcām. Mēs jau ieknomējām jau 15 sekundes un vēl, un beigās tas līdz vispār minimumu, ka es uzspiežu vienu pogu, un man savieno jau 3 sekundēs. Mums jau sāk trūkt laika. Mums nepietiek pat tad laika, mēs esam atvieglinājuši to dzīvi līdz pēdējam. Mums diktē noteikums, mēs esam laika tirānijā. Mēs esam vergi, upuri, kuriem neatlaik laika tuvākām un vajadzīgākām lietām, dzirdēt un pabūt kopā ar tiem, ar kuriem Dievs mums devis būt. Mēs esam tik aizņemti, tik steidzīgi, tik garām skrejoši. Mūsu komunikācija ir pilnīgi mūs izšķīrusi. Un tā ir tā lieta, ko Jēzus saka Martai. Viņš saka, ko tu zūdies? Marta, tu esi aizņemta tik daudzām rūpēm par to, kā apkalpot. Daudz lietas tu esi sev, kā saka, salikusi, kas ir bieži vien neizpildāmas, neapvienojamas. Un tā mēs šodien pasaulē nu, skrienam pakaļ tām lietām desmit, kur beigās mēs apstājamies vienā brīdī, un vismaz deviņas no viņām nebija mums vajadzīgas. Mums pietikt ar to vienu, bet mēs sev mums vajag tās desmit. Un mēs tiešām izšķiežam savu dzīvi, mēs notērējam, izmainam sīknaudā to, kas ir svarīgs, un pazaudējam daudzas lietas pasaulē. Viņš nenotiesā Martu par kaut kādu, bet par to zūdīšanos, par to, ka tu jau sāc pāri. Dari visu to, un tu dzīvosi. Dari mierīgi to, un neuzskat, bez tā pasaules sabrūks. Kad ir kaut kas nepārvērties savu atbildību arī uz kaut kādām lietām, ka tu jau sāc to darīt kā vergot, apzinoties sevi kā vergu vai kā tādu smagu pienākumu un nastu, kas tev visu laikā jūgu, kas tev ir jānes. Jo tāds jūgs, viņš, Jēzus saka, mans jūgs un man nasta ir viegli. Nedariet kaut ko tādēļ, ka jūs tur gribat kaut kādu jūgu nest. Rādīties cilvēkiem kā cietēji un gavētāji. Nē, ir kaut kāda lieta, kas tev īstenībā atvieglina un kas ir tas ticības prieks. Vienas lietas tikai vajag. Tev izvēlies to labo daļu. Cilvēki, kas bija tad Marijā, ko viņi izvēlējās. Nevis to laicīgo valstību, bet tā Dieva valstība, jo Jēzu atnāk tā Dieva valstība, ir tuvu klāt nākus. Un tur, kur mēs pazaudējam to Dieva valstību, tur, kur mums citas lietas sāk kļūst svarīgākas un diktēt noteikumus, tur mēs bišķiņ sākam buksēt, vai esam pazaudējuši, aizgājuši garām, tur, kur mums tā kā nav bijis jābūt. Cilvēki mēģina šķirot un saskatīt to slikto. Nē, viss ir jādara un visam jābūt ir balansā. Tev ir jāstrādā, tev ir jādomā par viesmīlību, tev ir jāuzgaida un jāuzņem Jēzus savā vidū, jābūt vienotiem. Kā mēs arī Kristus miesā esam aicināti, bet nepalaid garām to lielāko un vienīgo viņa tūmu un klātbūtni. Izšķiries par to. Lai Dievs svētī mūs šajās pārdomās un pietiek jūs mocīt šajā karstajā sutīgajā dienā. Āmen.